რადიო თავისუფლება FM 107.4
ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება. ნატოს განცხადებით უელსის სამიტზე არ დამტკიცდება საქართველოსთვის მეპის მინიჭება, თუმცა ალიანსი საქართველოსთან მიმართებით შეიმუშავებს თანამშრომლობის არსებით პაკეტს. ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლო 3 ივლისს გამოაცხადებს განაჩენს რუსეთის წინააღმდეგ საქართველოს სარჩელზე. რუსეთის პარლამენტის ზედა პალატამ გააუქმა უკრაინაში ინტერვენციაზე ნებართვა. ეს და სხვა ამბები უფრო დაწვრილებით. ნატოს ოფიციალური პირების განცხადებით, სექტემბერში ბრიტანეთში დანიშნულ სამიტზე ალიანსი არ დაამტკიცებს საქართველოსთვის გაწევრიანების სამოქმედო გეგმის, იგივე მეპის მინიჭებას და ერთი წლით გადადებს გადაწყვეტილებას ჩერნოგორიას მიღების თაობაზე. თუმცა ნატოს წევრი ქვეყნები ფაქტობრივად შეთანხმდნენ საქართველოსთან თანამშრომლობის არსებითი პაკეტის შემუშავებაზე, რომელიც ქვეყანას უფრო მეტად დაახლოვებს ალიანსთან. საგანგებო არსებითი პაკეტის შემუშავების გეგმის თაობაზე ბრიუსელში ჟურნალისტებს აცნობა ნატოს გენერალურმა მდივანმა ანდერს ფონ რასმუსენმა, რომელიც დღეს საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრს მაია ფანჯიკიძეს შეხვდა. მოგვიანებით ნატო უკრაინის კომისიის შეხვედრის შემდეგ რასმუსენი ასეთი განცხადებით გამოვიდა.
უელსის სამიტი არ შეეხება გაწევრიანების სამოქმედო გეგმას, არამედ საქართველოსთვის მეტი მხარდაჭერის აღმოჩენას ნატოსთან დაახლოების პროცესში. ეს იქნება არსებითი პაკეტი. დღეიდან სამიტამდე პერიოდში ამ პაკეტზე საქართველოსთან მჭიდროდ
ვითანამშრომლებთ.
ნატოს გენერალურმა მდივანმა ალიანსის წევრი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრა გახსნა განცხადებით რუსეთის მხრიდან უკრაინაში გამოყენებულ ბუნდოვან ბრძოლის მეთოდებზე. თავის გამოსვლაში რასმუსენმა თქვა, ნატო მომსწრია მოსკოვის მხრიდან უკრაინის წინააღმდეგ ახალი სხვა ტიპის ომის წარმოებისა, ვერანაირ ნიშანს ვერ ხედავს იმის დასამტკიცებლად, რომ რუსეთი თავისი საერთაშორისო ვალდებულებების ერთგულიაო. ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოს ცნობით ის 3 ივლისს გამოაცხადებს განაჩენს რუსეთის წინააღმდეგ საქართველოს სარჩელზე, რომელიც უკავშირდება რუსეთიდან ეთნიკური ქართველების დეპორტაციას დაახლოებით 7 წლის წინ. საქართველომ რუსეთის წინააღმდეგ სახელმწიფოთა შორისი განაცხადი წარადგინა 2007 წლის მარტში რუსეთის ფედერაციიდან დეპორტირებული ასობით ეთნიკური ქართველის უფლებების სავარაუდო დარღვევის გამო. ქართველების დეპორტაციას წინ უძღოდა საქართველოს და რუსეთის შორის ურთიერთობების დაძაბვა თბილისის მიერ რუსეთის ჯაშუშების დაკავების გამო. რუსეთის პარლამენტის ზედა პალატამ გააუქმა რუსეთის შარისთვის უკრაინაში ინტერვენციაზე გაცემული ნებართვა. ფედერაციის საბჭოში 25 ივნისს გამართულ კენჭისყრაზე ნებართვის გაუქმებას მხარი დაუჭირა 153 დეპუტატმა, წინააღმდეგ იყო 1. მანდატი მარტში გაიცა და რუსეთს უფლებას აძლევდა საჭიროების შემთხვევაში უკრაინაში სამხედრო ინტერვენცია მოეხდინა. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა 24 ივნისს გამოაცხადა, რომ დეპუტატებს მიმართა ნებართვის გაუქმების თხოვნით. უკრაინის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო 24 ივნისს მიესალმა პუტინის განცხადებას და მას უწოდა რუსეთის მიერ გადადგმული პირველი პრაქტიკული ნაბიჯი კრიზისის განმოხტვის მიზნით. მოგვიანებით პოროშენკომ ასევე განაცხადა, რომ შესაძლოა გააუქმოს მის მიერვე გამოცხადებული ზავი, რადგან პრორუსულად განწყობილმა სეპარატისტებმა ჩამოაგდეს უკრაინის სამხედრო ვერტმფრენი და 9 ჯარისკაცი იმსხვერპლეს. ერაყის პრემიერ-მინისტრმა ნური ალ-მალიკიმ უარყო მოწოდებები ეროვნული ერთიანობის მთავრობის ფორმირების თაობაზე, რომლითაც სუნიტთა მზარდ ამბოხებასთან უნდა მომხდარიყო დაპირისპირება. ტელევიზიით გადაცემულ გამოსვლაში მალიკიმ, რომელიც თავად ერაყის შიიტური უმრავლესობის წარმომადგენელია, განაცხადა, ეროვნული ხსნის მთავრობის ფორმირებისკენ მოწოდება წარმოადგენს გადატრიალებას კონსტიტუციის და პოლიტიკური პროცესის წინააღმდეგო. სუნიტი ექსტრემისტები, რომლებსაც ხელმძღვანელობს ერაყისა და ლევანტის ისლამური სახელმწიფოს სახელით ცნობილი ჯგუფი, უკვე აკონტროლებენ ერაყის ჩრდილოეთსა და დასავლეთში მდებარე არაერთ ტერიტორიას. ახალი ინკლუზიური მთავრობის ფორმირებისკენ მალიკის მოუწოდა შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ, რომელიც ამ კვირაში ბაღდადში იმყოფებოდა. ვრცელდება ცნობები, რომ ექსტრემისტებმა დღეს იერიში მიიტანეს ერაყის ყველაზე დიდ საჰაერო ბაზაზე იმ ფონზე, როცა ქვეყანაში შეერთებული შტატების სამხედრო მრჩეველთა პირველი ჯგუფები ჩადიან, რათა მთავრობას ძალებს სუნიტ ექსტრემისტებთან ბრძოლაში გაუწიონ დახმარება. ავღანეთის ოფიციალური პირების განცხადებით ქვეყნის სამხრეთში თალიბანის 800-ზე მეტმა მებრძოლმა წამოიწყო შეტევა, რასაც 5 დღის განმავლობაში სუმცირე 35 სამოქალაქო პირი შეეწირა. ოფიციალური პირების ცნობით ჰელმანდის პროვინციის სანგინის რეგიონში, რომელიც პაკისტანს ესაზღვრება, შეტაკებებში დაიღუპა თალიბანის 100-მდე მებრძოლი და სუმცირე 21 ჯარისკაცი. მსხვერპლის მონაცემის დამოუკიდებლად გადამოწმება არ ხერხდება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ამით ვასრულებთ ახალი ამბების გამოშვებას.
ახლა განმეორებით შეგიძლიათ მოისმინოთ კობალი კლიკაძის საავტორო პროგრამა დაბრკოლების ზოლი.
სალამშვიდობის აზრფასო რადიოს მსმენელებო, ეთერშია დაბრკოლების ზოლი, გადაცემა, რომელშიც ჩვენ კვირაში ერთხელ საუბრობთ იმაზე, თუ რამდენად სწორად არის განსაზღვრული უსაფრთხოების პოლიტიკა, რა ხდება კონფლიქტურ ტერიტორიებზე, ცხელ წერტილებში, სადაც ქართველი ჯარისკაცები იმყოფებიან. რამდენად პასუხობს ზოგადად საქართველოს სამხედრო პოლიტიკური სისტემა ქვეყნის წინაშე მდგარ გამოწვევებს და რამდენად არის საზოგადოება ჩართული უსაფრთხოების პოლიტიკის შემუშავებასა და მის კონტროლში. ამ საკითხებს ეძღვნება რადიო თავისუფლების გადაცემა. მე კობალი კლიკაძე ვარ და ამ შესავლის შემდეგ გადავალ ჩვენი გადაცემის მთავარ თემაზე. ეს არის ერთი მხრივ ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისია საქართველოში და ამ უიარაღო ევროპელი მონიტორების როლი კონფლიქტის პრევენციისა და მოწესრიგების საკითხებში და მეორე მხრივ შეიარაღებული ქართველი მშვიდობის დამცველები ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში, სადაც მათ ევროკავშირის მრავალეროვნულ ძალებთან ერთად მოუწევთ სამშვიდობო მისიის შესრულება. სატელეფონო ხაზზე არიან ექსპერტები თბილისიდან, მამუკა არეშიძე, კავკასიისა და კონფლიქტების საკითხების ექსპერტი და კახა გოგოლაშვილი, პოლიტოლოგი, ევროპული კვლევების ცენტრის ხელმძღვანელი. სალამშვიდობისა, კახა, თქვენით დავიწყებ. პირველ რიგში მინდა კითხოთ, რამდენად ემხრობით თქვენ პირადად თქვენი ორგანიზაცია ქართული გაძლიერებული ასეულის გაგზავნას ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში, რას აძლევს იგი საქართველოს, რომელიც თავად არის კონფლიქტებისაგან დაზარალებული ქვეყანა?
დიდი მადლობა პირველ რიგში სტუდიაში მოწვევისთვის და მე ვიტყოდი, რომ სწორედ მაგიტომ, სწორედ იმიტომ, რომ ჩვენ თავზე ვიწვნეთ კონფლიქტის სირთულე, კონფლიქტის პრობლემები კონფლიქტიდან გამომდინარე და ასევე ჩვენ გამოვსადეთ საერთაშორისო თანამეგობრობის მხარდაჭერა, თანადგომა, რომელიც მომავალში გვჭირდება და დაგვჭირდება ალბათ კიდევ დიდხანს, სანამ ჩვენი კონფლიქტები არ არის მოგვარებული. სწორედ ამიტომ საქართველო არ შეიძლება იყოს გვერდზე, როდესაც საერთაშორისო თანამეგობრობა სჭირდება ჩვენი მხარდაჭერა ესეთივე საქმეში. კერძოდ იქ, სადაც ადამიანების ფუნდამენტური უფლებები ირღვევა, სადაც უბრალოდ სიცოცხლე ადამიანების არ არის საფრთხის ქვეშა და მათ ჭირდებათ დამცველი, მათ ჭირდებათ მხარდაჭერა, მე მგონია თავისი შესაძლებლობების ფარგლებში, რა თქმა უნდა, ნებისმიერმა ქვეყანამ და მათ შორის რომ ის პატივცემს საკუთარ თავს და თავის თავს თვლის საერთაშორისო თანამეგობრობის სრულუფლებიან წევრად, უნდა მოახერხოს და მიიღოს მონაწილეობა ამ პრობლემების მოგვარებაში.
ხო, არ შეგიძლიათ აქვე ისიც გვითხრათ, თქვენ თვითონ ევროკავშირის რამდენი ქვეყანა იქნება წარმოდგენილი, ვთქვათ, გაძლიერებული ასეულით ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში?
ამ მომენტისთვის ვერ გეტყვით დანამდვილებით ზუსტად რამდენი ქვეყანა იქნება. ვიცი, რომ უბრალოდ საფრანგეთი არის ლიდერი ამ ოპერაციაში, კონკრეტულად ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში. გადაწყვეტილების თანახმად არის ესე. ჯერ კიდევ მრავალი ქვეყანა, ევროკავშირის წევრი სახელმწიფო, ჯერ კიდევ ემზადება და ფიქრობს მონაწილეობის მისაღება და თავისი შესაძლებლობები განათავსოს იქ, მაგრამ არ მინდა შეცდომაში შეგეყვანოთ და გითხრა ზუსტად რომელი ქვეყნები არის ესე.
ბატონო მამუკა არეშიძეს მიმართავ. გადაწყვეტილება მიღებულია უკვე, როგორც თქვიან, წილი ნაყარია, გადაწყვეტილება ერთსულნად არის მიღებული და ასეული თუ ჩასული არ არის უკვე რამდენიმე დღეში ჩავა. ჩვენ შეგვიძლია თუ არა იმაზე ვილაპარაკოთ, თუ რა უნდა გაითვალისწინოს ქართველმა სამხედროებმა ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში, სადაც სხვათა შორის ქრისტიანები და მუსლიმები ებრძვიან ერთმანეთს და ქრისტიანული პარამილიტარისტული და ექსტრემისტული დაჯგუფებები ძალიან დიდი სისასტიკით გამოირჩევიან.
მოგესალმებით, მადლობა სტუდიაში მოწვევისთვის. მე უბრალოდ შემიძლია ციფრი დავასახელო იმ ქვეყნების, რომლებმაც განაცხადეს თანხმობა, ისე იგი აი ამ ოპერაციაში მონაწილეობის თაობას, მეცივის ქვეყანა არის 6 ჯერჯერობით. ეს არის აღმოსავლეთ ევროპის კონტინენტის ზოგიერთი ქვეყანა, თორსი ბელგია. რაც შეეხება ქრისტიანი ექსტრემისტული ორგანიზაციების ამბავს, სახელებს განვიხილეთ, თუმცა მუსულმანური ექსტრემისტული ორგანიზაციებს არ დაუკლებიათ. ძალიან სპეციფიკური მდგომარეობა ამ რეგიონში და პირველი ალბათ რაც საჭირო იქნება ქართველი ჯარისკაცებისთვის, ზოგად ინსტრუქტაჟის გარდა, რომელსაც ისინი მიიღებენ ვიცინს ორგანიზაციას აკეთებს იმათ ინსტრუქტორებისაგან, ფრანგებს გულისხმობ, სასურველი ალბათ, რომ ზოგადად გაეცნო, ზოგადად კი რომ გაეცნო სიტუაციას, იცოდნენ სად მიდიან. და რისთვის მიდიან. იმიტომ რომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ფაული ისტორიის და სპეციფიკის ცოდნას. ეს არის მნიშვნელოვანი. გარდა ამისა, თავი კლიმატური პირობებიც უნდა იყოს გათავისებული. იმიტომ რომ ახლოსანებად არ არის ჩვეულებრივი კლიმატური თვალსაზრისით ჩვეულებრივი ქვეყანა უაღრესად რთული რეგიონი ამ თვალსაზრისით.
საქართველო რეალურად ახლა რო გადავხედოთ ამ საერთაშორისო კონფლიქტების გეოგრაფიას ქართული ჯარისკაცების მონაწილეობით, წარმოდგენილია უკვე შეგვიძლია ვთქვათ ეს ახლანდელ დროში ავღანეთში დაახლოებით 1550 კაცია, გაძლიერებული ასეული, ჩავთვალოთ რომ ეს არის 150-დან შეიძლება 160 კაცამდე ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში, ხომ არ არის ეს ბევრი და ამას ბევრი რადიოსმენელი მეკითხება, ხომ არ არის ეს ბევრი ისეთი პატარა ქვეყნისათვის, როგორიც არის საქართველო? გვახსოვს უყველას, რომ როდესაც კრიტიკული სიტუაცია დადგა, ერაყიდან ბრიგადის გამოყვანას დაჭირდა იმდენი დრო, როდესაც უკვე დამთავრებული იყო ბრძოლა ცხინვალის მისადგომებთან. აი ამის გათვალისწინებით.
აი მანდარი ზარისთავი დამარხული ზუსტად. ერთის მხრივ, ესე იგი საერთაშორისო თანამეგობრობის ოპერაციებში არ მიიღო მონაწილეობა, ეს არ ივარგებს, თუ ხარ საერთაშორისო თანამეგობრობის წევრი უნდა იყოს. მაგრამ მეორე სხვა ჩვენ გვაქვს მაგალითი ქვეყნებისა, რომლებმაც ყოველ თითოეულ როლად თავისი სამხედრო სპეციალისტი გაარწმუნეს, მათ შორის ჩვენ მეზობლებმაც და აზერბაიჯანმა, სომხეთმა, ავღანეთში სულ არის რაღაც 2000 ადამიანი. მაგრამ არის ისეთი სხვა შემთხვევები, ეხლა 15 კაცამდე გაარწმუნა, ახალ მოზელანდიელი და ჩვენ 11 დაიღუპა. ისე რომ ცალსახად შეფასება ძალიან რთულია. მე მაგალითად წინააღმდეგი ვარ, მამდენი ადამიანი იყო დაგზავნილი, თუმცა ეს არის თქვა გულიერ ძგეუნება და გონება მეორეს წარმოახლავს. ჩვენი სამხედროები რასაკვირველია იღებენ სამხედრო გამოცდილებას სპეციფიურ პირებში ბრძოლის რასაკვირველია, ესე იგი თქვა ხატოვნად რო თქვა დენტისტს უნდა სწავლოს, მაგრამ აი ასე თქვა მეც მეჩნია რომ გადაჭარბებული არაფერი ვარ გადა საკმარის იქნებოდა თქვა იქ ასეულის ან 200-ის გაგზავნა. ესე იგი ამ მედალს ორი მხარე აქვს, ერთი სხვა რასაკვირველია საჭიროა რომ მონაწილეობა მიიღოთ, მაგრამ მეორე სხვა ფიქრობ რომ თალაპონტიგენტის გამგონი გარაცი.
აი ამ დისკურს ქართველი მშვიდობის დამცველები ეხლა უკვე ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში, ავღანეთში, მანამდე იყვნენ ერაყში, ძალიან საინტერესო ასე ვთქვათ ნარატივი ახლავს ხოლმე ქართულ პოლიტიკურ სპექტში და მინდა შემოგთავაზოთ ეხ დავით უსუფაშვილი საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის ნაწყვეტი მისი ერთი გამოსვლიდან, რომელიც მან დაახლოებით ესე ივნისის თვე იყო 2013 წელი. დავით, მე მგონი ხმის ჩანაწერი კაია, თქვენამდე როგორ მოვა ეხლა საქმე იმაშია?
ჩვენ იმიტომ ვართ იქ, რომ ამითი ვიცავთ საქართველოს თავისუფლებას. ჩვენ ამითი ყოველდღიურად ხელს უწყობთ იმას, რომ საქართველომ დღეს თუ არა ხვალ მოახერხოს საკუთარი ტერიტორიული ფლანობის აღდგენა. ჩვენ ეს უნდა გვესმოდეს, რომ დემოკრატიული სოფლიოს გარეშე ჩვენი ეროვნული სტრატეგიული ამოცანების მიღწევა შეუძლებელია. და თუ ჩვენ ავღანეთს დავტოვებთ, მაშინ ევროკავშირის მონიტორები საქართველოს დატოვებენ. მაშინ მისაღებიც არავინ იქნება, როდესაც მათოფართები 200 მეტრით კერა შესაძლოა 100 კილომეტრით გადაიწევა სადმე. ანუ ამ ყველაფერს ანგარიში უნდა გაუწიოთ.
აი ბატონო კახა, მინდა გითხოთ, მართლა ესე დგებოდა ან დგას საკითხი, რომ თუ საქართველო მაგალითად შეამცირებს ან გამოვა ავღანეთიდან, ევროკავშირის დამკვირვებლები დატოვებენ კონფლიქტის ზონას, რა კავშირი აქვს ერთის მეორესთან, შეგიძლიათ გითხრათ?
მე მგონი აქ პირდაპირი კავშირი არ არის. შეიძლება სხვადასხვანაირად გავიგოთ ეს დისკურსი, რომელსაც აწარმოებთ ახლა. ნუ დავივიწყეთ იმას, რომ პარლამენტის თავმჯდომარე მაინც პოლიტიკოსია და არა ვთქვათ იგივე აღმასრულებელი ხელისუფლების მოხელე, რომელსაც უფრო ზუსტი რაღაც ფაქტები და ზუსტი გადაწყვეტილებების კონტექსტში უწევს ლაპარაკი. თქმა უნდა, თუ საქართველო ავღანეთიდან ჯარს გამოიტანს, ეს პირდაპირ კავშირში არ არის ევროკავშირის მისიასთან საქართველოში. მაგრამ ნუ დავივიწყებთ, რომ რა თქმა უნდა პოლიტიკაში არსებობს სხვადასხვა სახის ვალდებულებები, დამსახურება, ყველაფერი იწონება და იმასაც ნუ დავივიწყებთ, ეს მართალია, რომ ევროკავშირის მისია, სამონიტორო მისია, რომელიც საქართველოში მიმდინარეობს, მისი განახლება ხდება ვთქვათ ყოველ პერიოდულად, ყოველწლიურად და ის ძალიან ძვირი უჯდება ევროკავშირს. მე ვიტყვი, რომ
სხვა მისიებს რჩება და რომ ღირებულებს რომელიც ევროკავშირის ბევრი მისია 30-მდე მისია აქვს მსოფლიოში განხორციელებული 90 წლებიდან დაწყებული და ესეთი ძვირად ღირებული მისია პრაქტიკულად მას ჯერ არ ქონია თუ საუბრობთ ესე იგი სამოქალაქო მისიაზე სამხედრო მისიებიც კი სამხედრო დანიშნულების მისიებიც კი როგორც წესი ესეთი ძვირად ღირებული არ არის რა თქმა უნდა აქვს გარკვეული გავლენა იმასაც თუ როგორ იქცევა საქართველოს თავის პარტნიორებთან მიმართებაში და რა როლს თამაშობს საქართველო საერთაშორისო ურთიერთობების ესე ვთქვათ ფართო კონტექსში. მე მინდა ხაზი გაუსვა ჩვენ შეთანხმებასაც, აი მაგალითად ეხლანდელი შეთანხმება, რომელსაც ახლა ვდებთ ევროკავშირთან ასოცირების შესახებ. იმ შეთანხმებაშიც არის მოცემული ძალიან ბევრი პასაჟები ისეთი, რომელიც გარკვეულ ვალდებულებას აკისრებს საქართველოს, რომ თანხვედრაში იმოქმედოს საერთაშორისო თანამეგობრობასთან, ევროკავშირთან, შეუერთეს მის გადაწყვეტილებებს, ხარი დაუჭიროს მის ინიციატივებს და ასე შემდეგ და სხვათა შორის აი საერთაშორისო მისიებში მონაწილეობითაც. რაც გარკვეული ტიპის ვალდებულება რბილი, რა თქმა უნდა, ის პირდაპირ არ გეუბნება, რომ მანდ ამ მისიაში უნდა მიიღო მონაწილეობა ამ მისიაშიო, მაგრამ საერთო ჯამში, რა თქმა უნდა, იწონება საქართველოს როლიც აი ყველაფერ რამაში, რამდენად ეხმარება ის საერთაშორისო
თანამეგობრობა
თავის როლის განხორციელებაში.
მე შევახსენებ რადიომსმენელს, რომ ეთერშია დაბრკოლების ზოლი, თბილისიდან ტელეფონით საუბრობენ კახა გოგოლაშვილი, პოლიტოლოგი, ევროპული კვლევის ცენტრის ხელმძღვანელი და მამუკა არეშიძე, ექსპერტი კავკასიისა და კონფლიქტების საკითხებში. მე კობალი კლიკაძე ვარ. რამდენიმე წუთში მუსიკის შემდეგ დაბრუნდებით პირდაპირ ეთერში. The same, cause girl, you came and changed the way I want, the way I don't. I cannot explain the things I feel for you, but girl, you know it's true. I'll stay with me, I'll fail my dues, and I'll be all you need. Feels so right, girl. That's the perfect. Knew that love would bring this happiness to me. I tried to keep my sanity. I waited patiently. And girl, you know it seems my life is so complete. I love this truth because of you. You're doing what you do. You think that I do. Oh, girl, შია დაბკოლების ზოლი პრაღის სტუდიაში კობალი კლიკაძე ვარ. სატელეფონო საუბარშიც განვაგზობთ კახა გოგოლაშვილთან, ევროპული კვლევების ცენტრის ხელმძღვანელთან და მამუკა არიშიძესთან, ექსპერტთან კავკასიისა და კონფლიქტების საკითხებში. მუსიკალურ პაუზამდე ჩვენ საუბრობდით ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის მნიშვნელობაზე საქართველოში, რომელსაც საქართველოს ხელისუფლება ძალიან მაღალ პოლიტიკურ ფასთა წონას აძლევს და მართლაც რეალურად თუ დავაკვირდებით ყოფილ პოსტსაბჭოთა სივრცეში საქართველო არის, მე მგონი, ერთადერთი ქვეყანა, სადაც უიარაღო, მაგრამ ევროკავშირის სადამკვირვებლო მონიტორინგის მისია იმყოფება. მამუკა არეშიძეს მიმართავ. გასაგებია, რომ ამ მისიას დიდი მნიშვნელობა აქვს, მაგრამ თუ გაუსწრებთ მოვლენებს წინ, შეუძლია თუ არა უიარაღო სადამკვირვებლო მისია შემდგომში საომარი ესკალაციის თავიდან აცილება?
მე მინდა მაინც ბუდოგან დავუბრუნდა და მაგამ დავიწყო საჩვენო ნათქომზე თქვა ორი სიტყვა. საგურველი ეს პირდაპირ კონტაქტში არ არის ერთმანეთთან. ევრომონიტორები საქართველოში ყოფნის ჩვენი მისია სხვადასხვა მისიებში, თუმცა მაინც ესე ვთქვათ, გათვალისწინებულია, როდესაც ევროპული სტრუქტურები იღებენ გადაწყვეტილებას, გათვალისწინებულია საქართველოს აქტივობა. ევროპული ცნობა ხოლმე ზოგჯერ და ამიტომაც ვარ შინაგან უარყოფითად განწყობილია მისიების მიმართ, რადგან ფიქრობ, რომ ქართველი ჯარისკაცები არ არიან თანაბარ პირობებში ბევრ იმ სამხედროსთან, რომელიც მისიებში იყოს მონაწილეობას. არ გულისხმობ ამერიკელებს და ბრიტანულ ჯარისკაცებს, მე გულისხმობ სხვა გერმანელებს, ჰოლანდიელებს, ასე შემდეგ.
თანაბარ სიტუაციაში აღჭურვილობის მხრივ სოციალური დაცვის მატერიალური ანაზღაურების თუ როგორ?
გეხ? სოციალური დაცვის მხრივ და წინახალზე განსაკუთრებულ პირობებში ყოფნის მხრივაც. მიმეორე, არ გულისხმობ ამერიკელებს და ბრიტანელებს, დანარჩენ ყველას. და ანაზღაურების თვალსაზრისით, სოციალური დაცვის თვალსაზრისით, გასაგრძელებელია წლიო აბსოლუტურად დაჩაგრული მდგომარეობაში არის, რაც მე არ მომწონს.
კი, მაგრამ ეს საქართველოს ხელისუფლების გადაწყვეტილებაა, ბატონო მამუკა. მე უბრალოდ შეგაცენებ, ყოფილმა ხელისუფლებამ, მიხეილ სააკაშვილმა რამდენჯერმე თქვა, რომ ჩვენ ჩავალთ ყველაზე უფრო წყელ წერტილში, არა სიმბოლურად ვიქნებით, არამედ ვიქნებით აი მედგრად. ეს ხო ხელისუფლებამ გადაწყვიტეს?
მე ეს ყველაფერი მე გასაგრძელებელია, რომ უბრალოდ ჩვენ პარტნიორებს ამას ბუნებრივია, უბრალოდ ხელისუფლებას, რომელიც თავის მოქალაქეების ინტერესები უნდა დაიცვა. რაც შეეხება მონიტორებს, მე ვთვლი, რომ მონიტორების იქ ყოფნა, სადაც ახლა ისინი არიან, ეს არის აუცილებელი. ეს არის ერთადერთი ფორმატი, რომელიც არსებობს დღეს. ეს ფორმატიც რომ არ იყოს, უფრო მძიმე მდგომარეობაში არის. ვთვლი, რომ მონიტორები, ზოგიერთი მონიტორი ნაწილობრივ ისევა ზედმეტად დელიკატურად და ბილატურად ვთქვათ, იმ სიტუაციაში სადაც პრო აქტიური შეიძლება იყოს. მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან იზღუდება მონიტორების მუშაობა მოპირისპირე მხარიდან, მაგერტი ფორმატის მიხედვით მათ უფლება აქვს, რომ მოწინააღმდეგის ტერიტორიას ესე ვთქვათ შეისწავლონ, მაგრამ ის საშუალებას არ აძლევენ. მაგრამ არის, რომ ჩვენ შემთხვევაში ადგილობრივი მოსახლეობა იმეორებ ნაწილი მონიტორების მუშაობით უკმაყოფილოა, იმიტომ რომ ისინი აქტიურები არ არიან. ყველას არ გულისხმობ ისე იმეორე. ასე რომ პრინციპში ფორმატი აუცილებელია, მაგრამ ფიქრობ, უკეთესი იქნება თუ მათი აქტიურობა უფრო მაღალი, ასე ვთქვათ, შემოგვლობის პარკებში გონებრივი უფრო მაღალი იქნება.
მამუკა, ერთი შეკითხვა უკავშირდება უშუალოდ საფრთხეებს. თქვენთან ინტერვიუ წავიკითხე კვირის პალეტრაში, სადაც თქვენ პროგნოზირებას ახდენთ, რომ შესაძლებელია რაღაცა გარიგება მოხდეს. მე ხა ზუსტი ციტატა არ მომყავს ხადია, ასე ევროპამ დასავლეთმა რუსეთს დაუთმოს საქართველო. რა შემთხვევაში მოხდება ეს და რა ქონდათ მხედველობაში? თუ შეგიძლიათ ეს მოკლე თქვათ, იმიტომ რომ შეიძლება საუბრის ძველი თემა იყოს ჩვენ დრო ცოტა გვაქვს.
კი ბატონო, მე ჟღონთ მეკითხე ჟურნალისტმა, ასე ვთქვათ, ძალიან შეამოკლა ჩემი ნათქვამი. მე ასე მარტივად ახლი რო იქნება სიტუაცია, რომ რაღაცა ევროპაში გაიწვება, უბრალოდ არსებობს გეოპოლიტიკა, არსებობს ინტერესის აქტიურობა და ინტერესის შენელება. როგორც დღეს მაგალითად რუსეთისთვის აფხაზეთი გეოპოლიტიკური ინტერესი არ შედის და უბრალოდ ეს არის პოლიტიკური ინტერესი, თქვა და დღეს მთავარი გეოპოლიტიკური, ასე ვთქვა, გამაღიზიანებელი არის ერევანი. აი ასე შეიძლება მოხდეს საქართველოს მიერ და ხდება კიდევაც. ნუ ის პრაქტიკულად ჩანს, რომ ეს მთელი აქცენტი გადასულია თქვა უკრაინას. და უკრაინის მოვლენების განვითარებიდან გამომდინარე შეიძლება ასე ვთქვა ინტერესი საქართველოს მიმართ უფრო პასიური გახდეს. გარდა ამისა, ჩვენ ვიცით, რომ ევროპარლამენტში, ევროსტრუქტურებში მოდის ახალი სადეპუტატო კორპუსი. რა ძალიან ბევრი ფაქტორია გათვალისწინებელი იმისთვის, რომ პროგნოზირება მომახდინო მომავალს. ამიტომ პრო ყველაფერი შეიძლება მოხდეს. თუ, ასე ვთქვა, ხანმოკლე პერსპექტივის თვალსაზრისით, თუ როგორ დალაგდება სიტუაცია უკრაინის გარშემო, აი მასე გვერდან გამოდი.
ძალიან საინტერესოა მამუკა და კახა გოგოლაშვილის დაუსვამ შეკითხვას, უბრალოდ ეს აზრი გავაგზავნოთ. ველაულით ახლა გვერდს მითუმეტეს ევროპას ზევსაუბრობთ უსაფრთხოების დისკურსზე. ფაქტია, რომ ევროპარლამენტის არჩევნებმა მოულოდნელი შედეგი აჩვენა ევროოპტიმისტებისათვის, იმიტომ რომ არაფოლოდ ევროსკეპტიკოსებმა გამოიმარჯვეს ბევრ ევროპულ ქვეყანაში, წამყვან ქვეყანაში, არამედ მემარცხენეებმა. ანუკა ხა თქვენ ელოდებით რაიმე ესე ტექტონურ ცვლილებას ევროპული უსაფრთხოების დისკურსში, რომ შესაძლებელია ევროპის აქტიურობა უფრო ნაკლები იყოს უკვე ყველა იმ მიმართულებაზე, რაც დღეს მსოფლიო რუკაზე რეალურად არის პრობლემატური მიმართულება?
კი, რა თქმა უნდა, ხა ევროპარლამენტის არჩევნები და ნაციონალისტების პოზიციების გაძლიერება ევროპაში, ასევე სოციალისტების შედარებით გაძლიერება და სიმე გარკვეულ გვაძლევს გარკვეული დაფიქრების საფუძველს, მაგრამ მთლიანობაში ჩვენ ვხედავთ, რომ დღევანდელ პროცესებში ევროკავშირი პირიქით აძლიერებს თავის ჩართულობას რეგიონში, ააქტიურებს თავის პოლიტიკას. ჩვენ ვხედავთ, უკრაინამ განსაკუთრებული კატალიზატორის როლი ითამაშა ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკური აქტორად ჩამოყალიბებაში, რომელიც შეიძლება ითქვას, რომ ევროკავშირი არასდროს არ იქნებოდა მძიმეწონიან პოლიტიკურ აქტორად, მაგრამ ეხლა ის გამოდის უფრო მძლავრ და მძლავრ ძლავრი, ესე ვთქვათ, პოზიციებით ჩვენ რეგიონში განსაკუთრებით. და მე მგონია, რომ ეს ინერცია, რომელიც აღებულია, რომელიც ასევე დაკავშირებულია სხვა მრავალ ფაქტორთან, ერთი არის პოლიტიკური შეხედულებები და სიმპათიები, რომლებიც გააჩნიათ პოლიტიკოსებს, მაგრამ მეორე არის მთლიანად ევროკავშირის ინტერესები, რომლებიც ახლა ძალიან კარგად და მკაფიოდ მოჩანს, მოდის წინ და იქ ჩანს ერთი რაღაცა. თუ ევროკავშირმა გააგრძელა დამწყობი პოლიტიკა რუსეთის მიმართ, მაგალითად ენერგო დამოკიდებულების ესვათ მიმართულებით, ეკონომიკური პოლიტიკის სხვა, თუ გნებავთ რუსეთის სამხედრო რაღაც პოტენციალთან არათანაბარი ბალანსი ევროპის მხრიდან, არ ვაბო მთლიანად ნატოს მხრიდან, მაგრამ და ასე შემდეგ, ამ მიმართულებით მაშინ ევროპის მომავალი საფრთხის ქვეშ იქნება თვითონ და არამარტო მისი როგორც გლობალური აქტორის და პოლიტიკური მოთამაშის რეგიონში, არამედ მთლიანად როგორც ვთქვათ ევროკავშირის ერთიანობის და მისი შინაგანი სიძლიერისაც ევროსკეპტიციზმი გაიზრდება. ამიტომ მე მგონია, რომ ევროკავშირში მოსახლეობის მოთხოვნა კვლავ დარჩება და გაიზრდება იმ მიმართულებით, რომ ევროკავშირი იყოს პოლიტიკურად უფრო აქტიური, მათ შორის მხარდაჭერა გაიზრდება აღმოსავლეთ ევროპის სახელმწიფოებისა, იმ სახელმწიფოების, რომლებიც დღეს იწყებენ ევროპის აღმოსავლეთის პარტნიორებად და რომელთა მიმართებაშიცაც უკვე რამდენიმე წელი ევროკავშირი გარკვეულ გეგმებს ამუშავებდა. ეს გეგმები საბოლოო ჯამში მათ ინტეგრირებას ითვალისწინებს უფრო ახლო და მჭიდრო ინტეგრირებას ევროკავშირთან. მე მგონია, რომ ეს ტენდენციები ნებისმიერ შემთხვევაში შენარჩუნდება და ასევე შენარჩუნდება, რა თქმა უნდა, და გაიზრდება ევროკავშირის ქოლგა, უსაფრთხოების ქოლგა მიმართული იქითკენ, რომ დაიცვას აი ესეთი გამწვავებისაგან, სხვადასხვა სახის რისკებისგან ჩვენი ქვეყანა, ისევე როგორც მთლიანად ეს ჩვენი რეგიონი.
გასაგებია, ბატონო კახა, მართლაც აი ევროკავშირზე, ევროპულ უსაფრთხოებაზე როცა საუბრობთ, არსებობს ერთი ქვეყანა, რომლისთვისაც უკვე წარმოუდგენელია საუბარი ევროპის უსაფრთხოებაზე ამ დისკურსზე. ეს არის უკრაინა, სადაც ჩატარდა საპრეზიდენტო არჩევნები და პირველსავე ტურში პეტრო პოროშენკომ გაიმარჯვა დამაჯერებლად. თუმცა დამაჯერებელი და პროგნოზირებად იქნება თუ არა უკრაინაში ვითარება, ამაზე დასავლელ ექსპერტებს ძალიან უჭირთ, ასე ვთქვათ, წინასწარმეტყველება და ედვარდ ლუკას, ეკონომისტის მთავარ რედაქტორს, ორივენი იცნობთ. მან ცოტა ხნის წინ ჩვენ კორესპონდენტს ბრაიან უიტმორს მისცა ინტერვიუ და საუბრობდა უკრაინის მიმართ რუსეთის შესაძლო ნაბიჯებზე. აი მოვისმინოთ, მოდი, ედუარდ ლუკასის ინტერვიუ და ერთი ჩანაწერი.
And I think that the separatists in Luhansk and Donetsk.
Ფიქრობ იქაური ეგრეთ წოდებული ნოვოროსია და ლუგანსკელი და დონეცკელი სეპარატისტები ჯერ კიდევ წარმოადგენენ პრობლემას. რუსეთის პროპაგანდისტული მანქანა ყოველგვარი საღიაძრისა და ლოგიკის საწინააღმდეგოდ ჯერ კიდევ ეფექტიანად მუშაობს და ყველაფერს თავდაყირა აყენებს. უკრაინის ხელისუფლებას კი მომავალში კვლავაც ექნება პრობლემები, როგორც საკუთარი ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენისთვის ძალის გამოყენების შემთხვევაში, ისე მაშინ თუ ამ ჩამოძონძილ ექსტრემისტებს, მკვლელებსა და ბანდიტებს საკუთარი კვაზი სახელმწიფოებრივი წარმონაქმნის შექმნის უფლებას მისცემს. ეს ჯერ მხოლოდ დასაწყისია და არსებობს საკმაოდ დიდი სივრცე იმისთვის, რათა კრემლი ჩაერიოს უკრაინის საქმეებში და მას ზიანი მიაყენოს.
ეს იყო ედუარდ ლუკასი, ბრიტანული ეკონომისტის მთავარი რედაქტორი, რომელმაც ცელი ინტერვიუ მისცა ჩვენს რადიოს რუსეთ-უკრაინის თემაზე. მე კობალი კლიკაძე ვარ, თქვენ უსმენთ გადაცემას „დაბრკოლების ზოლი“. ჩვენს სტუმრებთან, მამუკა არიშიძესთან და კახა გოგოლაშვილთან საუბარს განაგზობთ, სატელეფონო საუბარს. მე მინდა მამუკა არიშიძეს დაუსვა შეკითხვა იმის გამო, რომ თქვენ თქვით, რომ უკრაინაზე ახლა კრემლის მთელი ყურადღება გადატანილი, საინფორმაციო, დიპლომატიური, სამხედრო პოლიტიკური, ნიშნავს თუ არა ეს, რომ საქართველოსა და სამხრეთ კავკასიის მიმართ მოსკოვმა შეასუსტა სამხედრო პოლიტიკური მარწუხები, ეს მნიშვნელოვანი ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების ხელმოწერის წინ?
ნაწილობრივ ეს მართლაც ესეა მარწუხებთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ კირიმის თემა როდესაც უფრო მნიშვნელოვანი გახდა რუსეთისთვის, კრემლისთვის, ვიდრე ვახსენი კიდევაც აფხაზეთის და ვიდრე საერთოდ ესე ვთქვათ ჩვენი რეგიონი. ამ მოკლევადიან პერსპექტივაში ეს ასეა, მაგრამ მომავალში არ მგონია, რომ რუსეთის ყურადღება შეწყდეს ან შემცირდეს სამხრეთ კავკასიისკენ. აქ ბევრი ფაქტორით არის განპირობებული ეს ამბავი. უნდა გვავიცხდება, რომ ეხლა ამ წუთში ხდება სერიოზული დაწევა აზერბაიჯანზე, მთავარ გამაკიზიანებელზე ამ რეგიონში, საერთოდ რუსეთისთვის. საგრაო დარვაში იმართება აი ამ ხელაღონიზება გიორგის ლენტის მოგესალმებით ბაქოში, რომელიც ეგინახარა როგორ ხარი ეს აზერბაიჯანის ეროვნულ ხელისუფლებას წარმოუდგენელია. ასე რომ პრინციპში პროგნოზირება მართლა ძალიან რთულია, მაგრამ თუნდაც იმიტომ რომ უკრაინეთიდან უკრაინელები არიან ისეთი ხალხი, რომელიც ახლა თუ გავიხსენებთ მათ ისტორიას დარვინის შევსავით და გინდა სამოქალაქო ომის დროს, გინდა მეორე მსოფლიო ომის დროს, ეს იყო რეგიონი, ეს იყო ქვეყანა, სადაც არსებობდა რამოდენიმე დაპირისპირებული მხარე, არა ვთქვათ ორი, როგორც ეთრები და თითლებიან გერმანელები და ფაშისტები და ვთქვათ წითელი არმია, არამედ რამოდენიმე მხარე არსებობდა სულ. ამიტომ ეს პროცესი ესე მარტივად ვერ დაალაგდება. რუსეთი და დასავლეთიც ვერ განთავისუფლდება უკრაინული პრობლემისაგან კარგად ხნის განმავლობაში. ეს ერთი ფიქრობა, დასავლეთი ბევრად აქტიური შეიძლება ყოფილიყო, განსაკუთრებით ევროპა, უკრაინის მოვლენებთან მიმართებაში და ზოგი რამ რაც მოხდა, ამისი ასე ვთქვათ პრევენცია თავის დროზე შეიძლება ნამდვილად სამწუხაროდ არ მოხდეს.
და ბოლო შეკითხვა კახა გოგოლაშვილს დაუსვამ და ამით სამწუხაროდ ჩვენ დრო ამოიწურა. ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების ხელმოწერამდე შეიძლება ითქვას, რომ თითქოს ჩამოსათვლელი დრო რჩება. კახა, თქვენ ფიქრობთ, რომ რუსეთი მართლა შეგუებულია, რომ საქართველო უახლოვდება ევროპას, თუ ეს არის, როგორც ვთქვათ, ედუარდ ლუკასი უკრაინის შემთხვევაში ამბობდა, ეს არის ტაქტიკური უკან დახევა და შეიძლება იყოს რაღაცა გამწვავება მას შემდეგ, რაც უკვე ასოცირების შეთანხმება გაფორმდება? და რას ნიშნავდა ის უბრალოდ ამ კონტექსში, მუქარის კონტექსში? ეს საფრთხე არ არის ჯერ კიდე, არ შევაშინოთ ჩვენი რადიომსმენელები. მუქარის კონტექსში ალექსანდრ ლუკაშევიჩის, ეს არის რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლის მინიშნება ამას წინათ, რომ ქართველებმა კარგად უნდა იფიქრონ, თუ რა დაუждდებათ მათ ევროკავშირთან ურთიერთობა და ევროკავშირში გაწევრიანება. თქვენ როგორ ფიქრობთ, ეს რა მინიშნება იყო?
Ну, პირველ რიგში იმას აღნიშნავ, რომ რუსეთს არც არასდროს არ დაუკარგია ის мотиваცია, რომ საქართველოს ხელი შეუშალოს ევროკავშირთან დაახლოებაში. მას აბსოლუტურად არ აწყობს რუსეთი ჩვენ ხედავთ, როგორი პოლიტიკა აქვს მას, არც მინდა წლის გეოპოლიტიკური და რაღაც სტრატეგიული მიზნები ამ რეგიონთან მიმართებაში და არანაირად არ აწყობს, რომ საქართველო ამოვარდეს იმ სხვა თავისი გავლენის რაღაც სფეროდან. რა თქმა უნდა, რუსეთმა უბრალოდ ვერ მოასწრო უკრაინის მოვლენების, განსაკუთრებით უკრაინის მოვლენ უკრაინაში მიმდინარე მოვლენ მოვლენების გამო რუსეთის ყურადღება, მისი რესურსი, მისი ენერგია გადაერთო მოვლენების ისეთნაირად განვითარდა, რომ პრაქტიკულად მას აღარ დარჩა შესაძლებლობა, რომ შეეშალა საქართველოსთვის ხელი, რომ მოეწერა საქართველოს ხელშეკრულებაზე ევროკავშირთან ხელი აი ამ მომენტში. თანაც უნდა გვაუწყდება, რომ ევროკავშირმაც აქ შეიძლება სწორად, ალბათ ერთ-ერთი პირველი მისი ქმედებიდან, სწორი ქმედებიდან ამ თვალსაზრისით იყო სწორედ ეს, რომ მან გადმოწია თარიღი შეთანხმების ხელმოწერისა, რადგანაც დაინახეს ის საფრთხე, რაც ელოდა ვთქვათ საქართველოს ისევ როგორც მოლდოვას, რომ რუსეთი აპირებდა სერიოზული ზეწოლის განხორციელებას. მან აამუშავა გარკვეული ბერკეტები, გარკვეული მანქანა პროპაგანდისტული, თავისი გარკვეული ფულით დახარჯა საქართველოში შესაბამისი საზოგადოებრივი აზრის შესაქმნელად და ასე შემდეგ, მაგრამ უბრალოდ ვერ მოასწრო. მაგრამ ნიშნავს ეს იმას თუ არა, რომ რუსეთი შეეგუა ამას? რა თქმა უნდა, რუსეთი არ შეეგუა და ძალიან კარგად იციან რუსეთში, რომ ხელმოწერა შეთანხმების თუნდაც ამუშავება მისი ეკონომიკური ნაწილისა, სავაჭრო ეკონომიკური ნაწილისა, არ ნიშნავს იმას, რომ საქართველოს ამუდამოდ უკვე მორჩა გარანტირებული აქვს მას ევროკავშირთან ინტეგრირება, მასთან დაახლოება და ეს შეუცვლელი პროცესია. გარკვეულ თვალსაზრისით ეს არის ძალიან წინ გადადგმული ნაბიჯი და ძალიან მყარი გარანტია ამისა, მაგრამ არასრული გარანტია და რუსეთი ყველანაირად შეეცდება, რომ შემდგომ დაახლოებას ევროკავშირთან საქართველოს ხელი შეუშალოს. რა თქმა უნდა, მე როცა ვამბობ რუსეთი, მე გულისხმობ რუსეთის აი ამ ხელისუფლებას, ამ პოლიტიკური, ესე ვთქვათ, სტრატეგიის ფარგლებში, რომელსაც ის ახორციელებს. მაგრამ მოდით ვნახოთ, აქვს თუ არა შანსები რუსეთს, რომ შეუშალოს რეალურად ხელი საქართველოს დაახლოებას ევროკავშირთან. თუ უფრო ფართო კონტექსტში რუსეთი მოახერხებს ევროკავშირის ძალის შესუსტებას, ევროკავშირის მონაწილეობის შესუსტებას, ევროკავშირის რესურსების რაღაცნაირად გაფანტვას, რომელიც კონცენტრირებულია ახლა ამ რეგიონზე და ამ რეგიონის ინტეგრირებაზე ევროკავშირთან, მხოლოდ მაშინ გაუჩნდება შანსი მას, რომ პირიქით ყურადღება გაამახვილებინოს ჩვენ საზოგადოებას აი ამ საკუთარ მიზნებზე.
კახა, ეს რაც შეეხება რუსეთის მხრიდან შესაძლო მუქარებსა და რისკებს და საქართველომ რა უნდა გააკეთოს მისმა პოლიტიკურმა ელიტამ, რათა ეს დარჩენილი ერთვიანი ვადა გაიაროს მშვიდად ამ ბეწვის ხიდზე? რა მოეთხოვება ქართულ პოლიტიკურ ელიტას ამ ვითარებაში?
მე მგონია დიპლომატიას აქვს ძალიან დიდი როლი ეხლა. დიპლომატია არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რა თქმა უნდა, უნდა მინიმუმამდე დავიდეს ყველა შესაძლებლობა იმისა, რომ რუსეთმა რაღაცა გამოიყენოს საბაბად. რუსეთს აქვს, რა თქმა უნდა, თავისი, ესე ვთქვათ, ჩამოყალიბებული მიზნები, მაგრამ ხელი უნდა შეუშალოს ამ მიზნების განხორციელებაში ჩვენ წინაამდე. საბაბი, რა თქმა უნდა, არ უნდა მივცეთ, მაგრამ დანარჩენი საქართველო უნდა გააგრძელოს კიდევ უფრო ინტენსიურად რეფორმები, ყველა იმ აუცილებელი ზომების გატარება, რომელსაც მოითხოვს ასოცირების შეთანხმება ჩვენგან, რომ უფრო მჭიდროდ მივებათ. და რაც თავარია, რაც უფრო მალე მოხდება ჩვენი ეკონომიკური სივრცის, ევროკავშირის სივრცესთან დაახლოება, მასთან, ასე ვთქვათ, კავშირების გამყარება და ღრმად მოხდება შემოსვლა ევროპული ინვესტიციების საქართველოში, მით უფრო მაღალი იქნება ევროკავშირშიც მოტივაცია, რომ საქართველო დაიცვას რუსეთის აი ამ აგრესიული რაღაც ზრახვებისგან.
ასე ფიქრობს კახა გოგოლაშვილი, ევროპული კვლევების ცენტრის ხელმძღვანელი. მასთან ერთად სატელეფონო საუბარში მონაწილეობდა მამუკა არეშიძე, ექსპერტი კავკასიისა და კონფლიქტების საკითხებში. თქვენ უსმენთ გადაცემას დაბრკოლების ზოლი, მე კობალი კლიკაძე ვარ. გადაცემას ერთი მუსიკალური ნომრის შემდეგ უკვე განვაგრძობთ ინტერვიუთი საქართველოში ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის ხელმძღვანელთან, ატოივო კლაართან, რომელიც ისაუბრებს იმაზე, რატომ ვერ ასრულებენ უიარაღო ევროპული დამკვირვებლები კონფლიქტის ორივე მხარეზე სრულყოფილად მანდატით განსაზღვრულ ამოცანებს, ვინ არიან ისინი და შესწევთ თუ არა მათ უნარი აღკვეთონ კონფლიქტის განახლება. ახლა მუსიკა და შემდეგ დაბრუნდებით პირდაპირ ეთერში.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
Ovol ve 30 saatsa da 30 turdze tavazop nakhvar saatiyan Azerbaycanul programas.
Size her gün Tbilisi vaktiyle saat 20:30'dan 21'e kadar Azatlık Radyosu'nun verişlerini dinlemeyi teklif ederiz.
Bizi 107.4 FM'de dinleyin.
Kvisminyet Kofelke FM Ashividi Daotke Radio Tavisupleba.
Ეთერშია დაბრკოლების ზოლი, რადიო თავისუფლების გადაცემა. მე მისი წამყვანი კობა ლიკლიკაძე ვარ. გადაცემის დარჩენილ დროს დავუთმობთ ინტერვიუს ტოივო კლარი, ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის ხელმძღვანელი. დაგვთანხმდა და ნეპასუხა ჩვენ შეკითხვებს. ისინი 200-ნი არიან, 200 უიარაღო ევროპელი დამკვირვებელი მოძრაობს გამყოფ ხაზზე, კონფლიქტის ორივე მხარეზე, აკვირდება მოვლენებს, ხვდებიან ადამიანებს მათი წარმომადგენლები, თუმცა მათ შესახებ ჩვენ მას საზოგადოებამ მაინც ბევრი არაფერი იცის მათი მუშაობის, მათი მისიის სპეციფიკიდან გამომდინარე. ვინ არიან უიარაღო ევროპელი დამკვირვებლები საქართველოში და რატომ ვერ ასრულებენ ისინი კონფლიქტის ორივე მხარეზე სრულყოფილად ევროპული მანდატით განსაზღვრულ ამოცანებს და შეუძლიათ თუ არა მათ თავიდან აიცინონ კონფლიქტის ესკალაცია. მოისმინეთ ჩვენი ინტერვიუ ტოივო კლაართან.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
Mr. Clark, let's start our interview about the story of John Jolly Pickers in the Patron Clark, მოდი დავიწყოთ ჩვენი ინტერვიუ საჩხერის რაიონელი ეგრეთ წოდებული ჯონ ჯოლის მკრეფავთა საქმეზე საუბრით. 2 მაისის შემდეგ, როდესაც ამ ყვავილის შემგროვებელი ადამიანების პირველი ჯგუფი დააკავეს ევროკავშირის მონიტორინგის მისიამ, დაკავების 5 შემთხვევა აღრიცხა, ხოლო ცხინვალის ციხის პატიმრობაში ჯამში 26 ადგილობრივი ცხოვრები აღმოჩნდა. თუ ცოტა ხნის წინ დაპატიმრებულები გაანთავისუფლეს. მაგრამ შეგვიძლია თქვით, რატომ ხდება ყოველწლიურად ეგრეთ წოდებული ჯონ ჯოლის კონფლიქტი მაშინ, როცა ბევრი თანამდებობის პირი და ინსტიტუტი არსებობს, რომლებსაც ამ ხელვარების აღკვეთა ევალებათ? When there are many people and institutions to avoid such turmoil.
Well, it's a good question.
კარგი შეკითხვა. ეს არის სამწუხარო რეალობა ადმინისტრაციული სასაზღვრო ზოლის გასწვრივ. მე ვიტყოდი, რომ ამ ზოლის გასწვრივ ცხოვრება მძიმეა, როგორც თბილისის მიერ კონტროლირებად ტერიტორიაზე, ისე სამხრეთ ოსეთის მხარეს მცხოვრებთათვის. ჯონჯოლი არის მცენარეული კულტურა, რომელიც საკმაო შემოსავალს იძლევა. სამწუხაროდ, სამხრეთ ოსეთის მხარეს ბევრი ფიქრობს, რომ საუკეთესო მოსავალი მათ ეკუთვნით და მეტი ფულიც მათ უნდა დარჩეთ. ამიტომ აპატიმრებენ იმ პირებს, ვინც როგორც სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო ხელისუფლება მიიჩნევს, უკანონოდ კვეთს საზღვარს. რა თქმა უნდა, მოქალაქეთა დაკავება უნდა აღიკვეთოს. ჩვენ ეს საკითხი წამოვჭერით ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში ჩატარებულ შეხვედრაზე, რომელშიც რუსეთისა და სამხრეთ ოსეთის წარმომადგენლებიც მონაწილეობენ. და მომავალშიც დავაყენებთ ამ საკითხს, რათა მივახციოთ, რომ ადგილობრივ მოსახლეობას დაუბრკოლებლად მიეცეს საზღვრის გადალახვის საშუალება, მაშინაც კი, როცა იქ გარკვეული რეჟიმი მოქმედებს. ან კი რატომ არ უნდა ქონდეს კაცს ჯონ ჯოლის თავისუფლად დაკრეფის საშუალება გარკვეულ პერიოდში და კონკრეტულ ადგილზე? ბევრ რამაზე შეიძლება მოლაპარაკება, თუ არსებობს გამოსავლის მოძებნის სურვილი. მარტივად რომ ვთქვათ, ასე არ უნდა მოექცე და არ უნდა აღუკვეთო თავისუფლება მას, ვინც საარსებო საშუალების მოსაპოვებლად არ ერიდება დაპატიმრების საფრთხეს და კვეთს ადმინისტრაციულ სასაზღვრო ზოლს.
Mr. Clark, is there any other so-called... Pardon, Clark, ახლა ამ წუთისათვის კიდევ იმყოფება ეგრეთ წოდებული ჯონ ჯოლის კონფლიქტის რომელიმე მსხვერპლი ცხინვალის ციხეში? Ცხინვალი prison right now to date?
At the present moment, I believe that is not the case.
ამ დროისთვის არც ერთი ასეთი ფაქტის მოწმენი არ გავხდარით, თუმცა ამაში 100% დარწმუნებული ვერ ვიქნები, რადგან ასეთ ინციდენტებზე ინფორმაციას ყოველთვის დროულად ვერ ვიღებთ. მაგრამ მთლიანობაში მიმდინარე პროცესებზე საკმაოდ კარგად ვართ ინფორმირებული. გარდა ამისა, ჯონჯოლის სეზონი დასასრულს უახლოვდება და აქედან გამომდინარე დარწმუნებული ვარ, რომ ასეთი ინციდენტების რაოდენობა მკვეთრად შემცირდება.
Mr. Clark, your mandate საქართველოში ევროკავშირის სამდამკვირვებლო მისიის შესაბამის მანდატს 2008 წლის 6 პუნქტიანი შეთანხმება განსაზღვრავს. მაგრამ დღემდე არ შესრულებულა ამ დოკუმენტის მეხუთე მუხლი, რომლის თანახმადაც რუსეთის ფედერაციის სამხედრო ძალებისა და აღჭურვილობის ყოფნა როგორც სამხრეთ ოსეთში, ისე აფხაზეთში შეთანხმების დარღვევას წარმოადგენს. ვიცნობ, ეს დიდი პოლიტიკის საკითხია, მაგრამ თუ შეგიძლიათ, რომ გითხრათ, გააქვთ იმის იმედი, რომ ამ მიმართულებით ვითარება შეიძლება მკვეთრად შეიცვალოს?
Speaking about big policy, I mean, if you are allowed, do you believe that coming years the situation can be changed dramatically in that direction?
Well, of course I am allowed and I'm happy to do so.
შემიძლია და სიამოვნებითაც კი პასუხებთ. დიახ, რუსეთის ფედერაცია არ უბრალოდ 6 პუნქტიან შეთანხმებას და ამას ჩვენ გამუდმებით ვიმეორებთ. ეს არსებითი საკითხია. ჩვენი აკოფნის მიზანია მივახციოთ 6 პუნქტიანი შეთანხმების შესრულებას და ვიხსვით იმისთვის, რომ ხელი შეუწყოთ კონფლიქტის მოგვარებას. ამიტომ უნდა შევინარჩუნოთ ოპტიმიზმური განწყობა, რომ არც თუ ძალიან შორეულ მომავალში ეს კონფლიქტი მოგვარდება.
These conflicts will be resolved in the not too distant future.
Superficial analysis shows that European monitoring. ზედაპირული დაკვირვებით ისე ჩანს, თითქოს ევროპის სამკვირვებლო მისია საქართველოში ძალიან მშვიდად და წყნარად მუშაობდეს. ამ 6 წლის განმავლობაში, რაც თქვენი მანდატი მოქმედებს, შეგიძლიათ ისეთი ფაქტის გახსენება, როდესაც სამკვირვებლო მისია რთულ ვითარებაში აღმოჩნდა საქართველოს კონტროლირება და დასეპარატისტების მიერ მართულ ტერიტორიებზე და როგორ გადაჭრით ასეთ პრობლემას? And how did you resolve the situation?
Well, I mean, right now, yes, indeed.
რა თქმა უნდა, ამ მომენტისთვის ვითარება უფრო მშვიდია, ვიდრე ის ჩვენი სამეთვალყურეო მისიის საწყის ეტაპზე იყო. ვიმედოვნებთ, რომ მშვიდი ვითარება დიდწილად მომავალშიც შენარჩუნდება იმის გათვალისწინებით, რომ გრძელდება კონფლიქტის პოლიტიკური მოგვარების გზათა ძიება. მაგრამ რა თქმა უნდა, ყოფილა დაძაბული მომენტები. სულ ახლახან, მარტის დასაწყისში, ვითარება დაიძაბა, როცა დიდი დემონსტრაციები მოეწყო თბილისის მიერ კონტროლირებად ტერიტორიაზე, სადაც მოსახლეობა პროტესტს გამოთქვამდა საზღვრის მშენებლობის, ეგრეთ წოდებული ბორდერიზაციის წინააღმდეგ. ამ დემონსტრაციებმა თავის მხრივ ძალიან გააღიზიანა სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიაზე მცხოვრები ხალხი. ჩვენც იქ ვიყავით, თვალს ვადევნებდით დემონსტრაციას და ცხელი ხაზის საშუალებით შევძელით მოსახლეობის დაშოშმინება. საქართველოს პოლიციამაც ძალიან კარგად შეძლო ვითარების მართვა. ასე რომ ასეთი ინციდენტები დროგამოშვებით ხდება, მაგრამ ჩვენი მუშაობის მეთოდიკის სასახელოდ უნდა ითქვას, რომ პრობლემის მოგვარება საუბრისა და ახსნა განმარტების გზით მოახერხეთ.
To help resolve them in the best way possible.
ეს გახლავთ ტოივო კლარი, ევროკავშირის სამდამკვირვებლო მისიის ხელმძღვანელი საქართველოში. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემას დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც ერთი ანონსის შემდეგ განმაგწობთ.
რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს, სადავო საკითხებს.
ეს იგი როზა და ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამორჩეულთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენგვიდა საქართველოს ავანშეროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება, ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.
გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა და გრძელდება საავტორო პროგრამა დაბრკოლების ზოლი. მე კობალი კლიკაძე ვარ და განვაგზობთ ინტერვიუს ტოივო კლაართან, საქართველოში ევროკავშირის სამდამკვირვებლო მისიის ხელმძღვანელთან, რომელთან საუბარი მიმდინარეობს უიარაღო ევროპელი დამკვირვებლების როლზე კონფლიქტების პრევენციის საკითხში.
One of the key direction of your mission is to
ევროკავშირის სამდამკვირვებლო მისიის ერთ-ერთი ძირითადი მიმართულება ანგარიშების მომზადება, რომელიც კონფლიქტის ორივე მხარიდან მოსულ საჩივრებს ეფუძნება. ქართული მედიის მიხედვით ისე ჩანს, რომ პრეტენზიებს მხოლოდ ქართული მხარე გამოთქვამს. რასაც ჩივიან 6 პუნქტიანი შეთანხმებით გათვალისწინებული წარმომადგენლობითი ჯგუფების შეხვედრაზე აფხაზები და ოსები. თუ ისინი საერთოდ იგნორირებას უწევენ პრევენციის არსებულ მექანიზმს?
They just neglecting your presence.
Of the early 90s and
კონფლიქტებმა, რომლებმაც თავი იჩინა 1990-იანი წლების დასაწყისში და შემდეგ 2008 წელს, ყველა მიმართულებით ბევრი პრობლემა წარმოშვა. ფიქრობ, ისინი ორივე მხარეს ერთობლივი მუშაობით უნდა მოგვარდეს. ეს არ არის ცალმხრივი ქუჩა. ორივე მხარეს დაგროვილია ძალიან დიდი წყენა. და უმთავრესი, რაც მომდევნო წლებში უნდა გაკეთდეს, არის ქართველებს, ოსებსა და აფხაზებს შორის გულწრფელი დიალოგის დაწყება კონფლიქტზე, ამ კონფლიქტის გამომწვევ მიზეზებზე, საერთო ისტორიასა და საერთო ტკივილზე. ცხადია, რუსეთის ყოფნა მნიშვნელოვან ბარიერს წარმოადგენს კონფლიქტის მოგვარების გზაზე. ეს უდავოა, მაგრამ უდავოა ისიც, რომ პრობლემის მოწესრიგების წინაპირობას მუდამ წარმოადგენს ნამდვილი და გულწრფელი დიალოგი კონფლიქტის მიზეზებსა და საერთო სათქივაზე.
There are over 200 civilian monitors sent by European member states to contribute.
Baton Clark, Eurokavshiris daakhlovit 200 damkurobel imqopeba sakartveloshi 2008 qlis avgustos ruset sakartvelos omis shemdgom. Magram shishob, rom tkveni qovoldgiuri rutinuli sakmianobis shesakheb sakartveloshi zalyan chota adamianma tu itsis. Ikneb tkveni saubris bolos ori sitqit uambot tkvens menelebs ras tsarmoadgen sadamkurobelo misia da sadimqopebian euro eli damkurobelo მის საქართველოში, როგორც თქვენ უწოდებთ, თბილისის მიერ კონტროლირებად ტერიტორიებზე კონფლიქტის ზონების გასწვრივ.
Teams are stationed in Georgia or maybe so-called administrative borders.
The unfortunate fact what you're mentioning is that it is true that we I think
მართლაც ვბრძანებთ. სამწუხარო ფაქტია, რომ ჩვენზე მოსახლეობას მწირი ინფორმაცია აქვს. ჩვენ ვცდილობთ საზოგადოებას უკეთ გავაცნოთ ჩვენი საქმიანობა. რაც შეეხება ჩვენს ადგილმდებარეობას, ევროკავშირის გადაწყვეტილებით გვაქვს შტაბ-ბინა თბილისში და სამი საველე შტაბი: ცხეთაში, გორსა და ზუგდიდში. ცხეთასა და გორში მოქმედი პერსონალის ამოცანაა სამხრეთ ოსეთთან არსებული ადმინისტრაციული სასაზღვრო ზოლის მონიტორინგი. ზუგდიდის საველე შტაბი კი პასუხისმგებელია აფხაზეთთან მდებარე ადმინისტრაციული სასაზღვრო ზოლისთვის. სამწუხაროდ, საშუალება არ გვაქვს ადმინისტრაციულ სასაზღვრო ზოლთან ვიმუშაოთ სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთის მხრიდან. ამ საკითხს ძალიან ხშირად ვაყენებთ შერეული ჯგუფების შეხვედრაზე, მაგრამ ჩვენი განცხადებები სამწუხაროდ ყრუ კედელს აწყდება. იძულებული ვხდებით ვისარგებლოთ ღია წყაროებით გავრცელებული ცნობებით და ასე გავიგოთ, რა ხდება კონფლიქტის მეორე მხარეს, აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთში. ვესაუბრებით მათ, ვინც ადმინისტრაციული სასაზღვრო ზოლის გასწვრივ მოძრაობს. გარდა ამისა, რეგულარულად ვატარებთ შეხვედრებს კონფლიქტების პრევენციისა და მასზე რეაგირების მექანიზმების ფარგლებში სამხრეთ ოსეთის, რუსეთის სამხედრო ძალების, ეუთოს, საქართველოსა და ევროკავშირის სამეთვალყურეო მისიის წარმომადგენელთა ხელშეწყობითა და მონაწილეობით. უწინ ასეთი ფორმატის შეხვედრები ტარდებოდა აფხაზეთის კონფლიქტის მოგვარების ფარგლებშიც. როგორც იცით, ბოლო ორი წელია ეს შეხვედრები აღარ იმართება, თუმცა ვიმედოვნებთ, რომ ისინი აღდგება.
ეს გახდა ტოივო კლარი, ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის ხელმძღვანელი საქართველოში. განსაკუთრებულ მადლობას უხდი ევროპის სადამკვირვებლო მისიის პრესსამსახურს, რომელმაც უზრუნველყო ეს ინტერვიუ მისიის ხელმძღვანელთან. თქვენ უსმენდით რადიო თავისუფლების გადაცემას „დაბრკოლების სოლი“. მე კობალი კლიკაძე ვარ, მისი წამყვანი, და ზუსტად ერთი კვირით გემშვიდობებით მუსიკით. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Are you for me?
Tell me that.
that's when you came along. You showed me happiness. Baby, you are the best.